Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 27. juli vašoj pažnji preporučujemo GAF sedmice.
Verujem da je bolje za sve
djeca u dvojku i 7+.
Niti znam šta ti znači
činjenice.
Činjenice.
Mi moramo imati činjenice.
A jel tražite te činjenice?
Istraga nije početa.
Da biste svi bili zadovoljni.
Dame i gospodo.
Ne postoji ni Dolph, ni Adolf, ni Rudolf i niko. Postoji samo Dajana.
Kako se može stati u kraj hiperprodukciji diploma bez pokrića u znanju?
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Evropi.
Budite s nama i narednih pola sata.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Savez za samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zatražio je smjenu vlade federacije nakon što je u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o radu bez sindikalne saglasnosti. Najavljeni su i masovni protesti zbog zakona koji je dio obimnih ekonomskih i socijalnih reformi, a koji je izazvao otvoreni sukob između vlade federacije i poslodavaca na jednoj, a sindikata i radnika na drugoj strani. Gordana Sandić-Hadžihasanović ima priču u cjelini.
Premijer federacije Fadil Novalić je nepoželjna osoba za sindikalce i radnike i s njim ne žele više pregovarati, stav je Saveza samostalnih sindikata. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika u rudarstvu, kaže:
ovaj zakon o radu nije zakon o radu koji će donijeti sreću i hajr građanima i radnicima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo će proizvesti velike probleme.
Sasvim suprotan stav zastupa federalni premijer Fadil Novalić.
Zakon o radu nudi smanjenje javne potrošnje i fleksibilnije radno-pravno zakonodavstvo. On nudi novo zapošljavanje i manju javnu potrošnju.
Entitetski zakoni o radu moraju biti usklađeni sa standardima Evropske unije i onim što traže međunarodne financijske institucije. Toga su svjesni radnici i njihovi sindikati, ali ne pristaju da se moderno zakonodavstvo kroji samo preko njihovih leđa. Selvedin Šatorović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata.
Zakon o radu je neusaglašen na ekonomsko-socijalnom vijeću, neusaglašen među socijalnim partnerima i to predstavlja nonsens u kolektivnom pregovaranju.
Na primjedbe sindikata da nije prihvatljiv ugovor o radu koji bi bio ograničen na najviše 3 godine, predsjednik vlade Fadil Novalić kaže da su prethodni ugovori na neodređeno vrijeme, ako bi se raskidali, imali za posljedicu ogroman trošak za federaciju.
Ovaj zakon o radu je potreban bez obzira kakav je, da bi, dakle, suspendirao postojeće kolektivne ugovore koji kažnjavaju federaciju i budžete sa oko 500 milijuna maraka na godinu.
Na strani vlade i poslodavaca je i većina ekonomskih analitičara koji tvrde da su reforme neophodne, te da je zakon koji trenutno važi u Bosni i Hercegovini najstariji u Europi. Slično mišljenje ima i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Sistem radnog zakonodavstva koji imate ovdje je rigidan. Ovo je nešto što je preostalo iz Titovih vremena. Možda se trebamo zapitati da li stvarno građani žele i dalje živjeti u doba Titovih. Ja vjerujem da ima i onih koji su mišljenja da je tad bilo bolje, ali zasigurno ima i onih koji smatraju da sistem treba modernizirati.
Predlagač tvrdi da je u javnosti stvorena pogrešna slika o novom zakonu i da se šire dezinformacije. Radnici su ipak jedinstveni u osudi i neprihvatanju novog zakona o radu.
Hoće da uvedu zakon da mogu radnike primati kada oni hoće, otpustati kada oni hoće. Da zakon dovedu u to da kaže da ti sjedne na leđa, da ti udara kandžijum. Da moje otpustiti kada hoće, primiti kada hoće.
Meni se to ne sviđa, to je sve protiv radnika.
To bi našim ovim privrednicima, odnosno gazdama, lopovima, dalo šansu da nikad niko ne bi dobio posao.
U Republici Srpskoj još traje usaglašavanje stavova socijalnih partnera oko novog zakona o radu, ali i tamo su za sada stavovi nepomirljivi. Veljka Odžaković, sekretar Saveza sindikata Republike Srpske, kaže da prvo treba provesti postojeći zakon, a onda donositi novi.
Govorite o zakonu o radu kada se preko milijardu maraka duguje radnicima za neisplaćene plate i gotovo toliko za neuplaćene doprinose, što je zvanični podatak iz institucija koje prate uplatu doprinosa, mislim da je stvarno neprimjereno.
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine najavio je proteste na dan rasprave o novom zakonu o radu u federalnom parlamentu. Ako zakon dobije podršku, teško je predvidjeti šta će se dešavati, upozorava Selvedin Šatorović.
Dalja situacija koja će se dešavati na samim protestima neće više biti pod kontrolom sindikata i mi nećemo moći garantirati šta će biti dalje, dakle, tog dana pred zgradom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Region ponovo na okupu.
Ihaj, znate kad je to bilo? Ima 10 dana. Mnogo se toga od tada promenilo. Kako ljubi Aleksandar Vučić Bakira Izetbegovića, pršti ispred Palate Srbije pred očima za bezeknutih fotoreportera koji hvataju prvi poljubac, pa drugi poljubac, pa kad Vučić krete treći srpski, Bakir se malo trzno, ali šta će u ostalom?
Beograd je grad mojih predaka.
I evo treći poljubac, pada izmirenje. Ma koli vas je podstakao pa ste se odjednom tako lepo razumeli?
Dame i gospodo, dobro jutro.
Da nije međunarodni faktor?
Verujem da je bolje za sve da nastavim na engleskom.
Sve smo shvatili na bilo kom, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju sa saradnicima.
David McAllister, inače blizak saradnik nemačke kancelarke Angele Merkel.
E, tu se setih, a setio se i premijer.
Jeste zbog ove devojčice.
Slušajte, M suzama ne treba previše verovati, M ćemo devojčicu poslati gde treba, dakle u peti predlog. Ovde samo pozitivne misli. Dakle, Izetbegoviću najviše, ali premijer se samo za nijansu manje i Draganu Čoviću obradovao baš koliko i Mladenu Ivaniću, pa ne treba biti iznenađen gestom koji je usledio.
Vučić
je
gostima uručio poklon korpe sa srpskim prehrambenim proizvodima.
Svakome po cegeru ruke, Ivanić izvuče pa zagrize komad zlatiborskog pršuta, Čoviću voda poteče na usta od pirotske paprike pa zapita je li ljuta. Vučiću milo bilo pa proradi mu dodatna inspiracija, te predloži idemo u Karađorđevu. Izetbegoviću tad iz ruku ceger ispada. Tamo nikako.
Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovome gradu.
Vučiću kroz glavu prolete, mada nije opet neka zamka, ali kamere snimaju, pa osmeh vrati.
Sad je Bakir javio svima uprkos volje bezbednostnih službi da to sakrivamo.
Sreća, pa te bezbednostne službe vole kad je rizično, pa ih puca adrenalin ko ono pre desetak dana. Ma ko se toga više seća? Evo njih šetaju knez Mihajlovom kad neko upita, ma ljudi, a gde vam je predsjednik? Smrze se lice u premijera Vučića, pa povrati osmeh. Ne brinite ništa, i predsjednik Nikolić je opterećen regionalnom kooperacijom.
Odnosima u regionu bilo je reči i u Crnoj Gori, gde je boravio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kome je dodeljena povelja počasnog građanina Berana.
Wow! Vraćamo se u centar Beograda. Kamere na sve strane, građani ko da su juče cveće na tenkove bacali, a danas oduševljeni regionalnom harmonijom.
Zašto ne bismo jedni drugima pružili ruku pomirenja?
Ruka pomirenja, samo ruka pomirenja.
I sedma sila se na trenutak zanela od lepote suživota, pa kad ih pažnja popusti, Vučić moment iskoristi, šapnu Izetbegoviću, stvarno ne bih da budem dosadan, ali zašto se sa mnom nisi pozdravio kao čovjek u Potočarima? Izetbegoviću neprijatno bilo.
Nisam registrovao uopšte gospodina Vučića prisutan u sali. Gospodin Vučić je od mene tu očekivao ulogu domaćina, ja nisam bio domaćin, nisam dočekivao ljude. Nisam čovjek koji bi nekoga ignorisao.
A Vučić gleda, trudi se, al mu slabo nešto veruje. Al pomisli, dosta je bilo reči, neka dela govore.
Za bezbednost Bakira Izetbegovića, Mladena Ivanića i Dragana Čovića brinulo je 1000 policajaca u uniformi i civilu.
Broje novinari policajca, među samim policajcima oni iskusni posmatraju malo Čovića, malo Izetbegovića, pa se misle da je 20 godina ranije. Drugačije doba. A mediji, opet predvođeni najveštijim TV Pink, sačinjavaju listu preduzetih gestova nadaleko čuvene gostoljubivosti.
Na samom ulasku u Kalemegdan, srpska i bosansko-hercegovačka delegacija odgledale su uživo izvođenje nekoliko srpskih kola.
Da
kola su izvodili članovi kulturno-umetničkih društava.
Tresu se nategnuti jelici, zavrću opanci sa svenom kukicom na vrhu.
Nakon toga potpuno spontano srpski premijer Aleksandar Vučić i jedan od trojice gosti u Bakir Izetbegović
raskopčaše sa koje pa se u kolo uhvatiše. O Izetbegoviću, otkuda brend kola srpskog tako dobro poznajete? Pita poneta koleginica.
Beograd je grad mojih predaka. Mi smo ovde živjeli stotinama godina.
Odgovor Izetbegović, ne, nije to rekao. Izvinjavam se, i mene ponelo. Kolo im je prijalo, a zaigrali nisu. Mislim, nisu kolo, no su spontano.
Sjeli su za šahovske table da odigraju jednu partiju šah.
I tu se omače Vučiću.
I moramo da priznamo da je ovo bio jedini moment kada srpski premijer nije bio gostoprimiv, zato što...
Matira ga Izetbegović. Vučiću puče film, uze šahovsku tablu, nasrnu na protivnika. Izetbegović se trznu jače na ono kada ga ispred Palate Srbija treći put sokio. Ne, opet me ponelo. Vučić je ovdje, kako je koleginica sa TV Pink primetila...
Moramo da priznamo...
...bio negostoljubiv, pa je on pobedio Izetbegovića.
Nije pustio svog gosta da pobedi u ovoj šahovskoj partiji.
A i što bi? Nego, gde su na Kalemegdanu bili Čović i Ivanić?
Čović i Ivanić su sedeli na obližnoj klupici, razgovarali, ma uživali.
Snima ih kamera baš na toj klupici, bez sakoa, prokuvali na plus 40, gledaju se u oči, ma da vam kažem, znate kako je na tim kalemegdanskim klupicama? Pomisli čovjek, sad će se obgrliti. Ma da sažmemo mi to.
U jednoj reči, ako bi trebali da opišemo utiske, jeste...
To što kraće.
Beograd pokazuje još jednom dobro srpsko gostoprimstvo.
I tu za šahovskom tablom nije kraj. Da li pre ili posle, dozvolite da ne izlažemo stvar hronološki, nego reče, momci, ajmo u kolarac na ćepi. Čović Ivanić odmah skočiš, ajmo, ljudi, pakleno je, a neko upita, ma da neće doći predsjednik. Vučić tada zastade, ali na kratko, baš mi žao, predsjednik Nikolić ima međunarodne obaveze. Eno ga baš u ovom času je...
U kripti hrama Svetog Save na Vračaru izlož u četiri veka doma Romanovih buđenje sećanja otvorili su patrijarh Irinej i predsjednik Tomislav Nikolić.
Pa da, možda bi sa predsjednikom bilo i previše. U ostalom dogovorili su se da se uskoro vide u Sarajevu. Što reče Čović, baš smo sve rešili, plus...
Naravno i pozvati predsjednika Nikolića da dođe u Bosnu i Hercegovinu u 10. mjesecu.
O tom potom, idemo svi u Sava Malu. Da, u Malo da mi promakne.
Na ovom mjestu u Savi kupale su se čitave migrantske porodice. Tekuću vodu pronašli su samo 20 metara od Savanova. Do sada jedinog izgrađenog objekta u Beogradu na vodi.
Ni primetili ih nisu, druge stvari se u Sava Mali gledaju.
Tim je domaćin bio gradonačelnik Beograda.
Predstavio im celi projekat Beograda na vodi. Njih trojica fascinirani. Jedan upita, ma mogu ugovor o gradnji da vidim, a Mali ga gleda, preće predsjednik Nikolić da vam se pridruži nego što ćete ugovor, a pa se tu za jezik ujede, al šapno, ako treba jedan ćemo i vama da sredimo na miljatski, bit će i popust. Još bi mu svašta ponudio, al ga preseče muzika. Ma kakvi to nešto naše? Evo ih u kolarcu. Vučić pesmu poruči, pa diskretno zapita Izetbegovića. Reci mi, molim te, znaš onaj dan kada su me napali u Potočarima, pa ja ispao veća vest od komemoracije? Eto, čujem da ste neke uhapsili, pa ih istog dana pustili. Tu zastade pa nastavi. Bakire, nemoj da mi kvariš utisak.
Kod mene nema nikakvog neprijateljstva, a ja njega svakako ne smatram ni lošim čovjekom, ni neprijateljem, ni najmanje, naprotiv.
Zamreše zvuci što su se razlegali kolarcem oko Bakira Izetbegovića. Razmišlja kako da odbijem pruženu ruku prijateljstva koju pružiše.
Valja vjerovati, pravosuđe valja učiniti sve da građani sve više vjeruju tome pravosuđu.
Bala baš, Vučić svaku reč razumeo na pravi način.
Neka im je Bogom prosto za sve što su radili. I nikoga neću ni lično goniti, dakle.
Al da se zna, da sve zna.
Nasmejao sam se samo na izjavu, mislim da je Almir Merdić ili tako nekako se zove čovjek, koji imate na snimku i kako udara i kako baca kamenice i tako dalje, koji kaže da je tamo došao samo da snima.
Pa nastavi, ovako se snima. Pogledajte, evo nas za kockastim stolom, svi snimaju. Evo ga i mali Slobodne Evrope.
Za radio Slobodne Evrope, molim vas, kako se osjećate u knez Mihajlov danas u Beogradu?
I gostu daje prednost, Izetbegoviću naravno, mada stoji ona dvojica.
Sasvim dobro, sasvim dobro. Osjećam se kao dobro došao.
To je ta na Pinku, posebno analizirana gostoljubivost. Ma recite vi nama...
Je li ide na bolje?
Apsolutno. Mislim da je jedan negativni momentum koji nas je zadesio, ne našom krivicom.
Nego krivicom nekog čudnog sveta koji se tako bez kontrole zateče odnog 11. jula na nezgodnom mestu. Mada ne širimo, naši smo, a i muzika. I daj pojedno svima i ne zaboravi malog i Slobodne Evrope.
Hvala vam lepo, sve najbolje. Šta ćete piti danas?
Kiselu vodu.
Kiselu, jeli?
Kiselu vodu.
Vruć.
Prijatelj.
Aj, uzdravlje.
Predlog broj 2.
obrt. Veliki obrt je neophodan opoziciji Srpskoj kako bi se učinila, ako ne dominantnom, onda relevantnom političkom snagom. Godine prođoše, ali i dolaza uzor ne nađoše. Sve do sad. Evo ga, majstor neverovatnih obrta. I sveta koji veze sa politikom nema, niti je ikad imao, niti će imati, ni treba da ima, da skratim, Zvezdan Terzić. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Neverovatno umeće, direktor Crvene zvezde demonstrirao je još kada se na tu poziciju uspeo, nedugo pošto je memlu srpskog pritvora sa sebe otresao. Ali na utakmici sa OFK Beograd, kada je Zvezda za 12 minuta skucala 4 pogotka, pa završila sa rezultatom 6-2, prevazišao je i najveštije pritvorske poznanike.
U ostalom, da čujemo šta je Zvezdan Terzić imao da kaže na današnjoj vanrednoj konferenciji za novinare.
Kako, Terziću, naučite nas kako se to sudbina u slučaju vašem i dela vaših tako neverovatno obrćeli, makar šta je tajna u zvezdinih futbalera i po FK Beograd fatalnih 10+2 minute.
Odmah je krenula dobro poznata kuhinja i sprega.
Dakle, već i optužuje da ste krivi što ste pobedili. Ta sprega...
Fudbalskog saveza Srbije i Partizana.
Kažem ja, sudbina vam ista ko srpskih opozicionara. Svi protiv vas.
Sa izjavama koje su počeli od generala Mirkova, predsjednika Karadžića, dosoljena, sa čuvenim...
Sreća pa sve to, kao što rekao, kao što kompariranje sa opozicijom čini zaista besmislenim, veze sa politikom nema.
Generalnim direktorom RTS iz vremena Miloševićeve vladavine, gospodom Vučović.
Ma dajte, Vučović se odavno politike kloni, baš ko kriminala ili medija, vodi samo jedan nedeljnik ili analiza, samo svaki drugi dan na TV Pink. Ali hvala Teziću što podsjeti na zlatne Vučovićeve dane, jer redak je to primer. Snalazio se onda, snalazi se sad. No, vratimo se našoj inspiraciji. Zamislite jednog dana daleko u budućnosti Srbiju zadesi izborna nesreća, na kojoj se preispituje strašna li zamisli snaga u narodu duboko ukorenjene naprednjačke sile. Sve šanse su na njegovoj strani, ankete pokazuju nadmoć, mediju goste dozivaju samo njega koliko god puta treba. Ostali učestvuju pozitivnog demokratskog ambijenta radi. Međutim...
Sve što se dešavalo na terenu, rezultat od 2-0 na poluvremenu za OFK do konačnih 2-6 za Zvezdu i kvote na opklade za ovaj meč nisu nikoga ostavili ravnodušnim.
Čuda se desi. Opozicija uspešno suzbija vladajući uticaj u popodnevnim satima glasanja.
Ko je juče uplatio 1000 dinara da će Zvezda gubiti na poluvremenu, a pobediti na kraju utakmice, zaradio je 25.000. Ko je uplatio da će biti 7 i više golova, zaradio je 45.000.
Ako sumnja u ispravnost izborne kompeticije, taj ne zna osnovnu stvar. Ti si taj kolega.
Kažete da su Mirkov i Karadžić unapred spremili medijski napad na vas. Da li to znači da su oni unapred znali da će doći skeca u dvojku i 7+.
Neznalica, ili mu niko nije rekao da izbori umeju da omanu, te da se visoko rangirani i iskusni igrači nikada ne klade.
Ma od, vidi, niti znam šta ti znači iz 1 u 2, niti plus 7. Ja sam sportista, a ako si ti čovjek kladionice, to je tvoj problem.
Do duše ima nešto što je i vaš, a proizlazi iz toga što...
su se za ceo slučaj zainteresovali UEFA i Interpol.
Posmatračima iz te UEFA i Interpola niko nije rekao...
da kladionice u Srbiji odavno ne dozvoljavaju klađenje na utakmice srpske lige.
I ostalom,
istragu traži Crvena zvezda.
Svi traže istragu.
Oglasio se i komesar za integritet takmičenja.
Čega?
Integritet takmičenja Milivoje Mirkov.
Jeste, ozbiljno.
Milivoje Mirkov, komesar za integritet takmičenja u Fudbalskom savezu Srbije.
Jeste, i dobio platu za taj posao.
Činjenice,
ukoliko budemo došli do nekih činjenica,
mi moramo imati činjenice.
A jel tražite te činjenice? Jeste počeli da ih tražite?
Istraga nije početa.
Kada budem prikupio činjenice,
da li će biti početa, zavisit će od toga šta budem ja prikupio.
A dok se famozne činjenice ne prikupe,
spremni smo za svaku istragu
koja samo što nije počela.
Kao što sam rekao, da bi otvorili istragu, mi moramo da imamo činjenice.
A toga nekako uvek fali, kako u sportu, tako i iako jedno s drugim, što je svakako činjenica, veze nema.
Predlog broj 3.
Baš nema smisla. Ko da svi živimo na severu Kosova? Pritisli na sve strane pa teraju ljude i biznismene da plaćaju struju.
A premijer Srbije Aleksandar Vučić...
Ne, bojte se, nismo mislili na premijera. On svoje obaveze redovno ispunjava pa ima sva prava da i druge tera da to čine.
Poručuje radnicima Srpske fabrike stakla u Paraćinu da im neće dozvoliti da blokiraju autoput u situaciji kada ta fabrika u vlasništvu bugarskog tajkuna duguje državi 20 miliona evra za gas i struju.
Staklara, kako kaže Vučić, predstavlja
paradigmu naših uspeha, života u opsenama i urušavanje države u poslednjih 30 godina.
Lepo rečeno.
Ako teramo sve ljude da plaćaju struju, isključujemo im struju, a vaša je obaveza, pa ti si tajkun, pa ti si vlasnik te, ti si, ajde, šta god da si.
Ti si jedan neplatiša.
Da mi puštamo da privatni tajkun zarađuje, trpa pare u svoj džep na račun države.
Ma svi oni rade za tajkune, a tajkuni troše, gledaju svaki dinar države da uskrate i nikad im nije dosta, bez obzira na posledice.
Tvrde sindikati.
Posledice, kažem.
Temperatura u pećima je 1500 stepeni, pumpe koje hlade određen deo, a rade na energiju, da može da dođe do danes da se ne hladi, a onda niko živ ne zna šta će posle toga da se dogodi.
Možda bi ta pretnja eksplozijama imala efekta, nego su se Paraćinci u vreme još čuvenih vojnih eksplozija municije iz 2006. godine navikli, pa eventualno tutnjavu i staklare ne bi ni primetili. No ipak, ne dajte im premijeru, uzmite im tajkunsko-bugarsko, raskrinkajte sindikalno. Osnovano se sumnja da su i oni zapravo tajkunski. Dobro, možda preterujem, ali uopšte nije isključeno.
Šta hoćete da oprostimo nekome 20 miliona evra, da bi on bio uspešan i da bi on mogao da bude bogat i bahat?
Sve im uzmite i ozbiljno to mislim. Ako smo mi pošteni građani, mnogo pošteni, dobro, mi građani izvan severa Kosova, navikli da plaćamo električnu energiju što ne bi staklara.
A da mi svi budemo budale?
Taman posla, niko nas ne pravi budalama, ima već jedno vreme.
I ako se to ne desi, izaći ćemo na autoput. Pa nećete da izađete na autoput.
E, nećete. Autoput je onako mestimično zatvoren.
Ima zadržavanja, putnička vozila čekaju 40 minuta, dok se kod Niša vozila zadržavaju do sat vremena.
Na sve strane se nešto gradi i da bi se gradilo, mora da se obezbedi stabilno elektro, energo ili kako već snabdevanje.
Nađite premijera koji će svakome tako da poklanja po 20 miliona evra da biste svi bili zadovoljni.
Ju, nećemo mi drugog premijera.
Sram ga bilo, sram ga bilo.
Sram te bilo, tajkunu jedan iz Bugarske. I znam da nisi jedini.
Problem sa neplaćenim računom za struju ima i preduzeće za preradu voća i povrća Budimka iz Požege, koje zbog duga od više od 11 miliona dinara...
Plaća li ovoj zemlji iku električnu energiju osim mene?
Zbog isključenja struje preti da propadne zaleđeno voće i povrće...
Zapomažu višnje već polugnjecave.
Čija je vrednost oko 3 miliona evra, rekao je direktor Đorđe Stevanović i dodao...
Višnje se prve tope, a kad krenu maline, pa grašak zastade pa zavapi. Vučiću, struju ne isključuju, ako nas ne žališ, negde duša za trešnjama boli.
Temperatura je bila juče 35 stepeni, meni da je neko naložio da ja isključim svoju Budinci, da sam ja bio na mestu direktore, ne bi isključio i sam svojoj državi pravio štetu.
A ovaj nije ko oni bugarski tajkuni, na državu misli. Pozdravljamo, al što niste plaćali struju, što nervirate i EPS i premijera, a EPS, al što Stevanoviću?
Stevanović podseća da je ovo 13. put kako se isključuje struja i da je Budinka imala nekoliko neuspešnih privatizacija, ali uspela je da povrati proizvodnju i izvoz.
Sve postigla, al dugu se kraj ne nazire.
Plaćamo 60 meseci 126.000 i to poštujemo od 2013. godine. Tu je ostalo još negde oko 5 miliona struje.
Oj, olaj, rade samo za struju. Blago EPS-u.
Predlog broj 4.
Dete koje ne ide redovno u školu i izostaje sa nastave bez opravdanja, izgubit će pravo na dečji dodatak.
Au, ko je to smislio?
Jedna je od novina u Zakonu o finansijskoj podršci porodici.
Ma super, nego kome si sinulo to izuzetno rešenje?
Ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin.
Kada jednog dana Vulin okonča socijalne reforme, sa socijalnim sistemom neće ni biti potrebe. Između ostalog, kao što ste čuli, upravo je otvorio proces istrebljenja potencijalno delikventne dece. Po sistemu, ne ideš u školu, nemaš ni jednog od tri obroka u rasponu od 7 dana. Osmog dana dobiješ paštetu, a devetog, ako kreneš na nastavu, sledi ti i eurokrem. Lakše seče Vulin izdatke socijalnim grupama nego EPS tajkunima struju. A pri tome, M štedi budžetska sredstva, M utiče na generalno upristojavanje mladeži koja se na teretu dečijeg dodatka prepušta nesvakidašnje raspusnom životu.
Ne može roditelj da traži od države dečiji dodatak kada ne školuje dete, pa će sutra opet biti na našem teretu kao socijalni slučaj.
A ovako, kada već sad, tako mlado i bez radnih navika oseti oskudicu, ima ured da se dovede, vrati na jasle državne i da uživa u danima detinjim.
U današnje vreme kada morate da budete obrazovani, da znate makar jedan strani jezik i rad na računaru, takvo roditeljstvo nećemo podržavati i finansirati.
I zaista, masovno po Srbiji razjareni roditelji okivaju decu, pa ih tako vezane ka školi vode, ne čuju za pomaganja, raspusti u toku ne veruju. Zabeleženo je da je nekoliko prestrašenih roditelja svoju čeljad vezalo za školski ulaz, da ne mrdaju dok ne podrastu dovoljno da izađu iz kategorije korisnika dečijeg dodatka. Jedan čak samo što je čedo vezao za školu, pisao mi ministru i poručio: sjajna ideja, zar ne?
Ovakvu izjavu u portalu Bebac tumače kao politikanstvo i tvrde da se radi o diskriminaciji.
Tumačite vi kako hoćete, ali kad ga ministar Vulin i njegov socijalni tim ispegla, ima školu da zavoli da bude toliko štedljiva da mu dodatak neće ni trebati.
Sama ideja da se preko nestašne dece kažnjavaju roditelji je toliko apsurdno da je ne treba ni komentarisati.
To dovikuje jedna iz organizacije Bebac, očigledno uverena da je ministar Vulin majstor apsurda svašta. Neka ju neko objasni da je sa ministrom baš sve u redu. Na kraju dana ministar Vulin i sam fasciniran rješenjem koje je lično inicirao, povjerova da nema tog ili te koja će ga prevazići. Al baš tad iz Njemačke stiže snimak.
Predlog broj 5.
Nadalo se ovo palestinsko čedo da će slomiti srce u Angele Merkel, ali nemačka kancelarka je lepo reče, izuzetno lepim rečima, što si slatka, a u kampovima tamo u Palestini ima hiljade i hiljade isto tako slatkih pa ne beže u Nemačku. Evo da politika nije ovako težak posao i da imam kome da ga prepustim i sama bih se tamo nastanila. Tu mala poče da cmizri, Merkel se misli šta ću kuću, mada te zagrlite ta Angela. I dok ovo čedo sada već možda i putuje, po Merkelovoj osuli sa svih strana, mada ima i onih u nemačkom biračkom telu i to ne mali broj, koji bi pripomogli u deportaciji. U Srbiji suze palestinske izazvaše pak nove potrese. Do krajnjih granica zabrinuta za budućnost srpsko-nemačkih odnosa televizija Pink upušta se u specijalni zadatak. Premijeru, nismo vas imali u programu evo već 6. minut. Recite nam sad, zar ćete kancelarku samo ostaviti?
Dakle, u evropskoj javnosti pojavile su se ocjene da ponašanje i politika Angele Merkel u posljednje vreme je bahata. S obzirom na odlične odnose koje imate sa Nemačkom, da li podržavate?
Premijeru, zašto vi niste bahati poput kancelarke? Samo što to ne upita kolega.
Jeste zbog ove devojčice.
Kolega.
I oko devojčice, bilo ocenje oko Grčke.
Pusti Grčku.
Ja u potpunosti podržavam Angelu Merkel. I mislim da je bila iskrena, i mislim da je bila otvorena. I mislim da...
Pravo da vam kažem, Nemačka Nemcima, moliću lepo. Mislim, ne reče to.
Sve zato u Nemačkoj i Angeli Merkel može verovati, zato što nema različite stavove u zavisnosti od prilike da li joj nešto donosi političke poene ili ne.
Ona isto ko vi uradi, pa pekla ispravlja do teru i svaki put joj upali.
Na nju ne možete i na nje stavi, na njeno mišljenje ne možete da utičete. Tako se ponašaju odgovorni državnici. Angela Merkel je svakako evropski lider. Evropski lider broj 1.
Samo da vam kažem, nešto kasnije se složila i devojčica.
In welche Situation man kommen kann. Ja?
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ministri prosvjete Crne Gore, Srbije i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske razgovarali su u Podgorici o podizanju kvaliteta u visokom obrazovanju, a posebno o problemu štancanja diploma koje ne prati kvalitet znanja. Lela Šćepanović među učesnicima tražila odgovor na pitanje koji je to prvi korak koji su prosvjetne vlasti dogovorile kako bi se donekle stalo na put diplomama sumnjive kvalitete.
Ministri prosvjete Predrag Bošković, Srđan Verbić i Dano Malešević su dogovorili da se zajedničkom regionalnom akcijom u cilju podizanja kvaliteta obrazovanja formira regionalna rang lista univerziteta, ne bili države, ali i poslodavci koji upošljavaju ljude sa fakultetskim diplomama imali bolji orijentir ko posjeduje znanje, a ko ima diplomu radi diplome. Govoreći o diplomama sumnjivog kvaliteta kao regionalnom problemu, ministar Bošković je kazao da Crna Gora ovaj problem najbrže prepozna jer ima najmanje tržište rada, pa se u Crnoj Gori to najlakše osjeti. Ministar prosvjete Srbije Srđan Verbić je kazao da ono što su do sada bile samo ideje kako riješiti ovaj problem, sada je pronađen i način kako da se krene u rješavanje problema koji opterećuje obrazovanje u regionu.
Imamo u izgledu početak rada jedne međunarodne organizacije sa sedištem u Beogradu, RIC, za koji se nadamo će u narednim mjesecima krenuti sa radom, čiji bi cilj bio pre svega unapređenje kvaliteta obrazovanja u jugoistočnoj Evropi.
Ministar prosvjete Republike Srpske Dano Malešević je rekao da obrazovanje više ne može da čeka i poručio da se nada da će se što prije početi sa akcijom koja je dogovorena.
jer će se taj kvalitet obrazovanja koji je trenutno na tim granama na kojima jeste odraziti negativno, pogotovo u budućnosti, i dugo ćemo ispaštati to što smo napravili propuste u nekom vremenskom razdoblju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.